Mae'n bwysyn bach taclus ar ochr o bryn, ei dos iddo werth ac mae'n wyneb yn wyn. Ac yno'n trigo mae'n nghariad bach lon, a dyma'r credireth sydd o gwmpas hon. Mae'n o fywch a tho a moch a hwch, hwyaid a ieir a cheffil a bwch, defaid a cwyn a mil a chi. A dyma'r cwbl yn ei ddo i marw. Henor yw ei thar sydd bob amser yn llon, a gwen ar ei wyneb a'i bwys ar ei ffon. A chroes o'i bawb a ddil ato ar un, tra mae'r un brysur o'i gwmpas y bob dyl, gyda'r liwch y llo, y moch a hw.